U Sveto evanđelje po Jovanu iz 7. glave želim da pročitamo od 25. do 31. stiha. Tada govorahu neki od Jerusalimljana, nije li to onaj koga traže da ubiju? I gle, kako on slobodno govori i ništa mu ne vele, da ne doznaše naši knezovi da je on zaista Hristos. Ali ovoga znamo otkuda je. A Hristos kad dođe, niko neće znati otkuda je. Tada Isus povika u crkvi učeći i reče, i mene poznajete i znate otkuda sam. I sam od sebe ne dođoh, nego ima istiniti koji me posla, kojega vi ne znate. Ja ga znam, jer sam od njega i on me posla. Tada gledahu da ga uhvate i niko ne metnu na nji ruke, jer još ne beše došao čas njegov. A od naroda mnogi ga verovaše i govorahu, kad dođe Hristos, da li će više čudesa činiti nego ovaj što čini? Ovih nekoliko stihova sam želeo da pročitamo za početak našeg razgledanja danas. A sada možemo uzeti jedan čas za molitvu i hvalu našem nebeskom Ocu. O višnji Bože, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, ti si jedini dostojan da primiš čast i hvalu, vlast i državu. Tebi pripada, Gospode Bože, svemogući prinos iz srca svih svetih pravednika na nebu i na zemlji. Niko se ne može s tobom uporediti, Bože večni. Ti si se u Hristu Sinu Tvome spustio do dna bezdana i naše duše, o Gospode Bože svemogući, izveo si na svetlost poznanja Tvoje istine. Jer si Ti, o Bože večni, uzvišen u vrhovima nebeske slave, u Tebi su izvori svih otkrivenja, u Tebi temelji savršene istine. Ti si, o Gospode Bože, svemogući, nepromenjiva, večna svetlost, videlo večnog života. Nema sile ni moći koja bi se mogla tebi nasuprot postaviti i za navek se održati. U tvome strpljenju, u tvojoj premudrosti, ti si odredio granice i vreme grehu i bezakonju. I sile mraka i tame ti si ograničio milošću i dobrotom Tvojom i Tvojom savršenom istinom. Bože svemogući, Tvorče i svedržitelju duša naših, Tebe proslavlja neba vis i zemlja niz. I sva vasiljena svojim postojanjem svedoči o Tvojoj večnoj slavi, o Tvojoj silnoj moći, a reči nauke Tvoje, Gospode Bože svemogući, nama otkrivaju kako si nama pokazao primer da hodimo u poniznosti. Da ovdje na nizini zemaljskoj se odrečemo sebe i svega što imamo, da bi naše srce bilo prazno od taštine i otvoreno da primimo Tvoju ljubav i dobrotu, Tvoje duhovno prisustvo, Tvoj mir očišćene savesti i Tvoju radost duhovne slobode kojom nas Ti blagosiljaš u Hristu Sinu Tvome. Oče naš nebeski, blagosloven si Ti svrh svega što se blagosilja. Od prestola slave i veličanstva Tvoga teče reka blagodati koja natapa duše naše Tvojim istinama. Sa krsta Tvoga na Golgoti teče krv očišćenja koja srca naša pere od greha. U Tvojim okovima sloboda je nama dana. Tvojim trpljenjem, Gospode Bože svemogući, Ti si nam otvorio vrata večne radosti. O Oče naš nebeski, i sada Ti otvaraj srca naše i umove rečima Tvoje svete nauke. I daruj nam Ti, o Gospode Bože svemogući, da kad gledamo u lice Hrista Sina Tvoga, da Tvoje očinsko lice možemo videti. i kad pratimo njegova dela i čujemo njegove reči, kad gledamo njegov hod ovom dolinom sena smrtnoga, da možemo vidjeti tu strpljivu i smirenu, ali moćnu silu duha Tvoga koji u njemu savršeno radi. Odaj nam Ti, Gospode Bože svemogući, da osjećamo tu lepotu, da iskusimo tu milinu Tvog duhovnog prisustva, kako u trenucima smirenosti i odmora naše duše, tako i u časovima borbe, trpljenja i nevolje. I Ti učini, Gospode Bože svemogući, da naša vera bude slobodna od sumnji, od dvoumljenja, od straha i briga zemaljskih, i da naša vera, o Gospode Bože svemogući, bude oplođena Tvojom ljubavlju, Hristu Sinu Tvome. Pa da ljubavlju Tvojom vera u nama radi i celo naše biće da bude položeno na oltar svete i časne vere praotaca, proroka i apostola, vere u Hrista Isusa, u kome si nam Ti dao spasitelja i prvosveštenika, jelenca i posrednika zaveta novoga. O Gospode Bože svemogući, mi Te molimo da i u današnjem danu Ti u nama obnavljaš tu zajednicu u žrtvi i prinosu jagnjeta Božijeg, u poslušnosti i pokornosti našem gospodaru i vernom pastiru, našem knezu mira i caru večne slave. O Oče naš nebeski, dari nam taj blagoslov da u Hristu Sinu Tvome hodimo i živimo, i Duh Tvoj Sveti da nas ispunjava, da i u ovo posljednje vreme i u ovom malom broju Tvoje sveto i očinsko ime bude uzvišeno i proslavljeno ovo kratko vreme na zemlji, jer Ti nas spremaš za onu večnu nebesku slavu gde se ime Tvoje proslavlja bez prestanka. Amen. Ovo je jedno od mesta, ili može se reći dobar deo ove sedme glave Evanđelja po Jovanu, koje nećemo verovatno naći ni u jednoj drugoj knjizi Evanđelja, po Mateju, po Marku, po Luci, ali ono što je ovdje sažeto u ovih nekoliko stihova prostire se ili provlači, raspoređeno je kroz celo Evanđelje Hristovo, to jest u sve četiri knjige. Nešto što je možda još više zanimljivo ili tako da kažem posebno za ovo poglavlje, da od 25. stiha skoro odmah, neposredno posle prethodnih stihova, ispunjava se ono što je Gospod kazao u prethodnim stihovima. Gospod kaže ovdje, na primjer u 16. stihu, da je on odgovorio, Gospod Isus Hristos odgovara Jevrejima i kaže: moja nauka nije moja, nego onoga koji je mene poslao. Drugim rečima, ja nemam ništa privatno, ono što ja sa vama delim, ono što vam ja dajem, to sam od Oca primio, i sve što ima Otac moje je, i sve što ja hoću da imam i posjedujem u sebi i oko sebe, to je sve vlasništvo moga Oca. Tu sam ja kod kuće, tu ja imam zajednicu. I onda on kaže u 17. stihu: koji hoće tvoriti njegovu volju, taj će razumjeti da li je ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Koji hoće tvoriti volju Božiju, taj će odmah razumjeti da li je nauka Svetog Pisma zaista nauka života ili nije. I mi smo se sami osvjedočili da je to živa istina koja se mnogo puta u našem iskustvu pokazala, da više puta neki deo Svetog Pisma ili neki stih ne možemo da razumemo, ne možemo da shvatimo šta bi bilo značenje toga, i onda kasnije nam bude otkriveno da to samo zato nismo mogli razumjeti što smo mi htjeli da tvorimo onu volju koju smo naučili od ranije, ili koju smo navikli ili koja odgovara našoj naravi, našem telu i krvi, a ne onu volju koja je volja nebeskog Oca. I onda ta naša volja nama stoji na putu i ne možemo da razumemo nauku gospodnju. Još više smo se i jasnije osvjedočili o tome u razgovorima i raspravama onima, sa onima koji su bili nekad sa nama i više nisu, ili koji su sa nama ipak nisu, ili sa onima koji nikad nisu ni bili s nama, samo su se pretvarali kao da nas podržavaju na putu spasenja. Kad razgovaramo i razgledamo reči Božje, možemo da vidimo da oni hoće da tvore svoju volju i zbog toga ne mogu, u stvari neće da razumu da je nauka evanđelja nauka Božja, nauka života, nauka spasenja, i po toj nauci svaki koji tu nauku ne prima već je osuđen, ostaje pod svojom osudom, ostaje u grehu i u bezakonju. I Gospod kaže u 18. stihu: koji govori sam od sebe, slavu svoju traži, a koji traži slavu onoga koji ga je poslao, on je istinit i nema u njemu nepravde. Zbog čega toliko mnogo nepravde i nevolje i borbe ima među onima koji kažu da se zovu, da su hrišćani i da služe Bogu i dokazuju da je Sveto pismo njihova knjiga, a ne gospodnja? Zbog toga što se oni bore za nepravdu, bore se za bezakonje, i onda se bore i otimaju da to bezakonje umotaju nekako u reči evanđelja i da eksploziji koju oni drže u svome srcu dadu izgled mira i radosti u Hristu. Naravno, u tome ne uspeva. To je samo privremena odeća koja ne traje možda ni toliko dugo koliko smokvino lišće trajalo na telu Adama i Eve u početku. I od 25. stiha čitamo da je Gospod ipak neočekivano i neprimetno došao do Jerusalima i odmah se pojavio u javnosti i počeo je slobodno da govori i da uči to evanđelje koje je već odranije govorio. I Gospod se nalazi s njima, sa narodom u razgovoru, i on govori vrlo otvoreno, vrlo slobodno, i u tom razgovoru Gospod ne pokušava da zagladi njihove čireve, da tako kažem, ili njihova osjetljiva mesta, to jest njihov ponos i njihovu taštinu, nego on vrlo određeno i vrlo oštro govori o tome, neposredno, ne zaobilazeći stvarnost i istinu. Naravno, svaki onaj koji želi da se oslobodi od svojih rana, iako to njega vređa što ga ove lekovite reči dotiču, on će to primiti sa zahvalnošću, primit će to sa strpljenjem i gledat će u susret tome isceljenju koje Gospod njima pruža. Ali onaj koji želi da sačuva svoje rane i koji želi da nastavi taj život koji mu te rane donosi, ili drugim rečima koji se ponaša slično kao grešnici današnjeg vremena, oni ne traže kako da se oslobode od greha i bezakonja svoga, nego traže kako da se zaštite od posljedica toga greha i bezakonja, i onda izmišljaju načine kako se može na jedan siguran način grešiti, kako mogu i dalje živjeti u njihovom nemoralu, a da ipak ne dobiju te bolesti koje takav nemoralan život donosi. To je tako, da kažem, tipično ili tako prirodno u prirodi grešnika. On ne želi da se oslobodi svoga greha i bezakonja, on želi da se o tom grehu ne razgovara ili da se otvoreno javno prizna da je greh i bezakonje ispravno. To je sasvim prirodno, svi to rade, prema tome to je u redu. Nikada svi nisu živjeli u grehu. Ja verujem da već vekovima, možda hiljadama godina, velika većina ovog sveta živi u grehu i velika ili mala manjina živi po reči Božijoj, ali nikada nisu svi živjeli u grehu, i kad bi sav rod čoveči živio u grehu, Bog ostaje veran svojoj reči i svi oni koji se drže njegove reči bit će verni Bogu. I Gospod govori to njima otvoreno, govori njima to javno i jasno, i onda tamo negdje u blizini ili u pozadini te grupe, tog skupa, neko kaže: između jevrejskog naroda govore, kaže, pa to je taj koga traže da ubiju. Šta to znači? To je već postala javnost. Više to nije tajna. Fariseji i Sadukeji i Irodovci najposle, posle mnogo sukobljavanja i svađe i rasprava i svega, našli su zajednički interes, zajednički cilj. Ujedinili su se u tome, neće više biti svaka grupa protiv greha one druge grupe, nego oni će se ujediniti svi zajedno, bit će protiv Boga. Ovo me tako podsjeća na reči koje je rekao propovednik u knjizi propovednika, nema ništa novo pod suncem. Od kako je svet i greh ili svet u grehu, to isto se ponavlja. Ja pretpostavljam da kad su Adam i Eva izgubili njihovo prvobitno obličje, kada su ušli u greh i bezakonje, izgubili zajednicu sa Bogom, da su oni imali mnogo nesporazuma i sukobljavanja i svađe jedan između drugoga, Da su oni izgubili onu lepotu edemskog života, života u edemskom vrtu. I kad su počeli da se muče oko toga kako da rade, kako da ostvare nekakav jadan, mizeran život ovdje na zemlji, zemlji neplodnoj zemlji koja ima, koja rađa trnje i korov, da je tu bilo mnogo rasprave. Ali u onom trenutku kada su oni stali pred Boga i kad je Bog pitao zašto se to učinili, oni se složili. Oni su bili saglasni. Bog je kriv. Na osnovu čega ja to kažem? Nije Eva kazala, zgrešila sam, nisam trebala ni smela to uraditi, a ipak sam uradila. Znala sam tvoju zapovest, ipak sam je prestupila. No ona to nije kazala. Ona je kazala, zmija je mene nagovorila i zato sam jela. Prevarila me zmija. Šta to znači? Zašto Bog nije sprečio zmiju da dođe do Eve? Zašto Bog nije sprečio da zmija bude u Edenskom vrtu? Bog je kriv za Even greh. Adam je bio tome još mnogo otvoreniji. Možda je bio mnogo iskreniji. Ili je bio mnogo grešniji. On je optužio i ženu i Boga da opravda sebe. Kad je Bog kazao, zašto si ti prestupio moju zapovest? A Adam kaže, žena koju si ti udružio sa mnom, ona mi je dala pa sam jeo. I Bog nije pitao zmiju zašto si to učinila. Zmija ne može da radi ništa drugo. Đavo i Satana nije u mogućnosti da radi ništa drugo. On nema sposobnosti da radi ma šta dobro i ispravno. On je izgubio mogućnost da govori istinu. I on mora da laže. To je sve što može. I zato Gospod ne kaže Sotoni zašto si to učinio, nego kaže prokleci. I ostaješ proklet. Nema nikoga ko će za tebe da bude razapet, nema nikoga ko će tebe da iskupi, da te izbavi od tvoga greha, kad si jednom skočio u to duboko blato greha i bezakonja, ti nemaš više snage da se iz toga izvučeš. I mi bi ostali u tome grehu i bezakonju. Sav rod čovečiji ostao bi u toj propasti, ali Gospod je to sprečio odmah od početka. Šta kaže Gospod? Evo, čovjek postade kao jedan između nas, znajući šta je dobro i šta je zlo. Ono što je dobro, to je prošlo, a šta je zlo, to je nastalo. Ali sada, da ga sprečimo da u tom zlu ostane do veka, neće više moći uzimati od drveta, od ploda drveta večnog života. Postaće smrtan čovjek. Smrt je našla svoje mjesto u životu čovjeka i on sad umire. Duhovno je mrtav i telesno umire dokle god u telu živi. Iz ovog života u telu nema drugog izlaza osim smrti. Dobro, bilo je nekoliko izuzetaka koje je Gospod učinio. Ali pravilo i put je ono što je Gospod kazao. Prah će se vratiti natrag u prah. Gospod je iz praha stvorio živog čovjeka. Gospod je čovjek je prestupom svojim od svoga života napravio prah, smrt. I sad, ko će da ga spase? Samo Bog može da učini to delo spasenja. I on je izabrao da to delo čini rečju svojom. Svojom rečju Gospod je stvorio svu vasiljenu. On je rekao i ono je postalo. Svojom rečju on stvara novi život, život u večnoj slavi. Ali taj rod čovečiji, koji je imao svo blagostanje i sve radosti života na zemlji u Edemskom vrtu i sve to dao za ništa, sada dobija priliku kroz Hrista da kroz poniženje, kroz trpljenje, kroz samoodricanje, kroz borbu, trud i znoj i kroz smrt ulazi u tu radosnu i slavnu večnost. To se sve sadrži u nauci koju je Gospod učio i govorio narodu Izraila, narodu jevrejskom. Šta je bio odgovor na sve to? Ovo je naslednik. Hajde da ga ubijemo, da nama ostane taj narod. Mi ne želimo da u tom narodu bude svetlost, istine i slava Božja. Mi želimo da u tom narodu bude tama, da mi možemo da ga koristimo, da ga zloupotrebljavamo, da možemo i dalje da živimo u grehu i da lažemo tom narodu da smo mi sveti i istiniti. Saduceji su obukli svešteničku odeću da pokažu svoju svetost. Fariseji su izmislili gomilu pravila i upustava, zakona koje kakvih, da bi dokazali svoju pobožnost. A sve što je bilo potrebno da iskreno žele da tvore volju Božiju, odmah bi prepoznali da je ova nauka od Boga i da naš Gospod Isus Hristos govori reči istine i spasenja. To je sad postala već javnost u narodu da rukovodeći krugovi, da se tako izrazim, traže priliku i žele da ga ubiju, da ubiju Hrista. Više ne mogu da podnesu da se čuje glas evanđelja. Pa ja pretpostavljam da nisu mogli da podnesu ni druge stvari kao da ih neko najuri iz hrama. Mi volimo i želimo da zamišljamo našeg Gospoda kao blagog pastira, kao smirenog učitelja i tako dalje, ali to nije sve. To nije jedina njegova vrlina, on je prepun vrlina. Jedna od njegovih vrlina je i bič u rukama. I palica pravde, palica vladalačka i skiptar carski. Jedna od njegovih vrlina je da će pred njim popadati svi neprijatelji njegovi. Neće on uvek se prikazivati u pojavi mučenika i stradalnika i onoga koji trpi, kojega progone i tako dalje, koji se uklanja od svojih gonitelja dokle ne dođe njegov čas da trpi i da strada u najvećoj meri. Naš Gospod Isus Hristos je njih najurio iz hrama i ja verujem da oni to nisu voleli. Nije to njima godilo. Oni su ga sa takvim izrazom lica i sa takvim glasom u svom govoru zaustavili i kazali, kaži nam kakvom vlašću ti možeš to da činiš, ko ti je dao vlast tu? Na to je on njima odgovorio, razvalite ovaj hram u kome moj duh živi na zemlji. I za tri dana ja ću ga načiniti. Šta to znači? Oni su ga želi živog rastrnuti, tako su ga mrzeli. Što je on njih ponizio pred narodom, što ih je uvredio, omalovažio ili otvoreno pokazao njihovo bezakonje, to njih strašno vređalo, ali strašno ih je vređalo i to. Prosio njihove novce. Za novac su oni živeli ovdje na zemlji. Novac i čast. I grešna zadovoljstva. I sada on opet govori slobodno. I u narodu razgovaraju o tome i kažu kako to da on tako slobodno govori i nikoga ne napada, nikoga nije uhvatio, nikoga nije uhapsio. Šta je to sada? Šta se tu događa? Da li nisu možda naši knezovi doznali da je on zaista Hristos? Šta se pokazuje u rečima naroda koji ove reči govori? Taj narod je shvatio, naši knezovi ne znaju reč Božiju. Oni ne znaju šta rade. Oni su nesigurni. Oni žele da ga ubiju, ali oni ne smiju da ga ubiju. Oni pokušavaju da naprave takvo stanje ili takvu situaciju da bi ga nekako uhapsili, da bi ga nekako rešili se njega, da bi uklonili njegov život sa zemlje, ali ne ide im to od ruke. Zašto se oni boje od njega? Da li nisu oni doznali da je ovo zaista Hristos? I onda u narodu se nastavlja taj razgovor i kaže, ali ovoga znamo otkuda je, a Hristos kad dođe, niko neće znati otkuda je. Šta sad to znači? Šta su oni znali o Hristu? Da li su znali da je došao iz Nazareta? A nisu znali da je rođen u Vitlejemu? Kad je se taj događaj dogodio u Vitlejemu pre nekih 30 i nekoliko godina, i kad je to objavljeno pastirima, da li je moguće da to ostalo u tajnosti? Da li je moguće da pastiri nisu kazali svojim porodicama, svojoj rodbini, svojim drugovima, drugim pastirima, da li je moguće da se to nije razglasilo po celom narodu jevrejskom? Ja ne verujem. Ako bi to i bilo moguće, da li je moguće da niko nije doznao da su došli mudarci sa istoka i raspitivali se javno i otvoreno u Jerusalimu, gde je taj car izraelski koji se rodio? Mi smo vidjeli zvezdu njegovu. Bog nam je objavio rođenje velikoga cara. Gde se on nalazi? Gde je to dete? Je li moguće da to niko nije znao i ni shvatio? I kada je Jovan Krstitelj propovedao i pred narodom kazao ushićeno, radosno, gle, jagnje Božije, je li moguće da to niko nije čuo? Da li je moguće da kad se posle krštenja gospodnjega, kad se pojavio duh gospodnju u vidu goluba iznad njega, i to nije bio takav golub da bi se moglo, ili takva ptica da bi se moglo pretpostaviti da je gospod Isus Hristos prodavac kako se to srpski kaže, da on trenira, uči ptice ili da ih prodaje na pijaci, ja ne mislim. Ja sam uveren da se moglo jasno vidjeti da to nije obična ptica, da je to pojava duha Božjega koji najavljuje put mira, kao što je nekada Noe pustio pticu da mu donese znak novog života na zemlji. Da li je moguće da kad se javio taj glas, kada je Otac nebeski se javio glasno i kazao, ovo je sin moj ljubazni, a neki u narodu su kazali, je li to grmljavina i šta je to? Da li je moguće da niko nije shvatio šta se to događa? I od onih mnogih kojima je Ana proročica posle rođenja Hristova govorila o rođenju njegovom, niko nije ništa dalje pričao, nije se to znalo, nije se to razglasilo. Oni su mogli, njihovi upravitelji, knezovi, učitelji, književnici, zakonici, sveštenici, ne da su oni mogli samo znati da je ovo Hristos, oni su pouzdano i sigurno znali da je to Hristos, sin Boga živoga. Ja sam uveren u to. I rešili su, ne, mi nećemo ni oca, ni sina. Mi hoćemo naš položaj koji smo mi sebi ostvarili, mi hoćemo naš način života u kojem smo do sad živeli i mi hoćemo da živimo u grehu i u bezakonju. I zato nisu mogli da razumu da je ovo nauka Božja, jer nisu hteli. Kad mi ne razumemo Sveto pismo, znate šta je potrebno? Samo jedna stvar. Da se odreknemo svoje volje. Svoje namere, svoje volje. I da tu našu volju položimo pred noge našega Gospoda. Evo ti upravljaj i ti vladaj. A šta mislimo šta će se dogoditi kad mi to uradimo? Kad mi našu volju ponizimo i toliko da je stavimo pred noge našeg Spasitelja, on će izgaziti, satrti u prah uništiti, ali neće naše srce ostaviti prazno. On će nas ispuniti novom voljom koja se zove volja nebeskog Oca. Daće nam novi život u Hristu. To je raj na zemlji. To je slava Božja u poniznosti našeg života u telu. Šta su mislili ovi ljudi kad su kazali ovoga znamo otkuda je? U narodu. Pa oni su znali da je on iz Nazareta. Isus iz Nazareta, tako su ga zvali. Nazaret Galilejski. Bar da je judejski neki Nazaret, pa još nekako. Ali Nazaret Galilejski, to nikako ne odgovara građanima grada Jerusalima, prestonice, grada Davidovog. A takve gluposti vidimo u svakom narodu. I ne samo u svakom narodu, nego malo ne u svakoj skupštini gdje ih ima veći broj. A sad u posljednje vrijeme valjda i tamo gdje ih ima mali broj. Jer to zlo se širi, to raste, to napreduje kao guba neizlečiva. I oni su znali da je iz Nazareta. Da su raspitali, oni su mogli čuti. Da je on došao u Nazaret i da on tamo privremeno nastava. Da on nije rođen u Nazaretu. Da su raspitali, mogli su oni čuti da je on od plemena Judina, od kolena Davidova. Zašto oni to nisu znali? Oni su bili površni. Oni su htjeli ekspres veru. Kaže mi tačno, otvoreno to i to i to i to, i sad ja znam cijelo sveto pismo, i sve, ne treba ništa da učim, ne treba ništa da se borim, sve znam od jedan puta, ne znaš ti ništa. I oni kažu, a Hristos kad dođe, niko neće znati otkuda je. Gdje su oni to našli? Gdje to piše? Gdje je proroštvo koje kaže kad Hristos dođe, niko neće znati otkuda je? Šta vidimo da u narodu u ono vrijeme, baš kao i u današnje vrijeme, neko delimično i netačno znanje Svetog pisma izmešano je sa njihovim mišljenjem, njihovim shvatanjem, naukama koje su oni jedan od drugoga pokupili. Gospod se javlja u hramu i glasno govori: i mene poznajete i znate otkuda sam. Šta se to znači? On je upotrebio neke od njihovih reči u ovim rečima. Ja mislim da bi se ove reči mogle razumjeti na ovaj način. Vi kažete da vi mene poznajete. I vi kažete da znate otkuda sam. A ja znam da nisam došao sam od sebe. I znam onoga koji je istinit, koji je mene poslao. A vi njega ne znate. U tome je razlika. Onaj koji poznaje Sveto pismo tek nešto malo i na tome se zadržao, uzeo je sebi šta mu se dopalo iz Svetoga pisma i ne želi da razgleda ostalo, koji je površno, delimično naučio Sveto pismo i to je sebi uzeo za pravilo i za način života, taj time nije opravdan, naprotiv, on je mnogo više osuđen od onoga koji ništa ne zna. Jer kad mi primimo seme večnog života i ne dozvolimo da to seme uzraste, mi smo odgovorni pred Bogom za to seme, šta smo radili sa darom koji nam je On dao. Da li smo ga upotrebili onako kao što Gospod uči i zapoveda, ili smo izmislili sebi pravilo i način kako mi hoćemo da time raspolažemo. I Gospod govori o svome nebeskom Ocu i kaže: ja ga znam, jer sam od njega i on me posla. Kad je on to rekao, ovo je bilo za njih vrlo uvredljivo. Zašto je to njih tako vređalo? Šta ima u tim rečima tako strašno, tako uvredljivo? Ponovit ću te reči. I mene poznajete i znate otkuda sam. I sam od sebe ne dođoh, nego ima jedan istinit koji me je poslao, kojega vi ne znate. A ja ga znam, jer sam od njega i on me je poslao. Zašto je za njih to bilo tako velika uvreda? Pa kad je neko već pun uvrede, ne treba mu ništa dodati, samo neka vidi onu osobu na koju je uvređen, on će se sad pokrenuti, sad će se uznemiriti, kipi iz njega zlo. A kad Gospod pred njima tako mirno govori i tako glasno i jasno i slobodno govori, naravno to sve njih vređa. Oni ne mogu da čekaju više da ga vide razapetog na krstu. To je njihova želja. Ovdje piše, tada su gledali da ga uhvate, hteli su. Oni su se vrlo uzvrpoljili, uznemirili. Kako će sada, daj da nešto učine, da se brzo dogovore, da nešto urade, da ga uhvate. I nije im opet uspelo. Zašto? Jer još ne beše došao čas njegov. Kad dođe taj čas, on će se njima predati. Ovo je jedna velika istina koja nas uči. Ono što se nama događa, nevolje, teškoće, opasnosti, trpljenje koje se događa ovdje na zemlji. Zašto se to događa? Jer je tada taj čas. Tada je tome vreme. I to se događa zato, ne zato što to svet hoće, ne zato što to naši protivnici i neprijatelji žele, oni to uvek žele i sve to uvek hoće. Ne zato što to duh pakosti i duh tame želi da ostvari, jer on uvek to želi. Nego to se događa u to vreme i na taj način zbog toga što je naš nebeski Otac to dopustio. Pa ako je on to dopustio, da li je potrebno i korisno i vredno da mi zbog toga budemo uznemireni, da budemo od toga uplašeni ili da mislimo kako ćemo se toga rešiti što pre ili šta sada radim? Sve što treba da radim, da znam šta je volja Božja i to da radim. A zapovesti njegove nisu teške, jer je njegov jaram blag i breme je njegovo lako. Taj koji je na krstu izvojevao za nas tu veliku i slavnu pobedu, otvorio nam vrata večnog života, otvorio nam izvor istine i blagodati Božije, pustio da ta reka Božje blagodati teče do naših srca. On je podneo i pretrpeo ono što je najteže, ono što je najveće. Pa on to i danas čini. On i danas podnosi i trpi ono što je najteže i najveće. Sve što je nama potrebno da se za njega uhvatimo i da se njega držimo, onda on sve nosi. I breme je njegovo lako. Ali to radi, to uspeva. Samo kad se njega držimo. Ako se držimo nečeg drugog, treba da se opomenemo onih reči koje negdje u proroštvu piše. Gospod govori narodu svome, iziđite između njih. Ja mislim da je to rekao Izraelu u Babilonu, kad je došlo vreme da padne Babilon. Iziđite između njih, narode moj, i ne dohvatajte se do nečistote. Kad Gospod čovjek prihvati za neki drugi oslonac, za neko drugo uzdanje, koje nije Gospod Isus Hristos, on se dohvata do nečistote, on se dohvata do raznih idola koji su svi odvratni pred Bogom. Gledali su da ga uhvate, ali nisu metnuli ruke na nj, nisu mogli da ga uhvate, jer još ne beše došao čas njegov. Ne znam kako to zvuči u ušima svih vas koji slušate, ali ja nalazim jednu posebnu radost u tome. Ne znam, možda je to neki duhovni nestašluk. Ali mene raduje kad vidim kako neprijatelj besni i ne može da uradi ništa više nego samo što dokle je Gospod dopustio. Kao kad se nalazimo na obali mora u nevreme i posmatramo i ti valovi su tako strašni, to juri, to se valja i sve ruši pred sobom i dođe do svoje granice i raspadne se. I vraća se natrag. Ne može da ide dalje od onog mesta dokle mu je Gospod odredio. Dovde ćeš doći i dalje nećeš ići. Pa zašto je dopustio da ide dotle? Jer je potrebno da duh tame svojim bezakonjem i svojim zlim delima opravda te strašne i neumitne sudove pravde Božije. Večnost u večnom ognju, večnost u paklu, to je strašan sud. I Gospod dopušta da se pokaže bezakonje duha tame i njegovih žrtava, njegovih sledbenika, njegovih sveštenika, njegovih robova ovdje na zemlji, da bi svojim bezakonjem opravdali pravedne sudove Božije. I tako sa svom svojom protivnošću i svojim neprijateljstvom taj duh pakosti će proslaviti Boga protiv svoje volje, ipak će ga proslaviti. Jer pred našim Gospodom, carem večne slave, sve će sile neprijateljske popadati. Zato naš Gospod i Spasitelj tako otvoren i tako slobodno kaže o svome nebeskom Ocu: ja ga znam i ja sam od njega i on me posla. I sada u tom trenutku ili u to vreme od naroda mnogi ga verovaše. Koji su to od naroda? Ja pretpostavljam ti koji su ranije već govorili, nije li to onaj koga traže da ubiju? Da li nisu možda naši knezovi doznali da on zaista Hristos? Ali znamo otkuda je, a kad Hristos dođe, niko neće znati otkuda je. Tu su tako razni uticaji, razne misli, razni razgovori, rasprave. I sada od njih neki veruju. U 31. stihu kaže: i od naroda mnogi ga verovaše i govorahu, kad dođe Hristos, da li će više čudesa činiti nego ovaj što čini? To je bila osnova njihove vere. Oni su vidjeli čudesa, jeli su hleba i ribe, oni su vidjeli da on može da podiže mrtve, oni su vidjeli da on može da isceljuje bolesti. O, pa oni bi volili takvog spasitelja, oni bi volili takvog Mesiju. Kad god me zaboli glava, samo otrčim kod njega i kažem: Gospode, tu me nešto boli, on to dotakne ili kaže reč i to se odmah reši, nema nikakve teškoće i nevolje, takvog spasitelja mi hoćemo. Kad sam gladan, samo mu kažem da sam gladan i on odmah umnoži hranu i sve bude u redu. Ako najde neka bura u životu, on samo naredi i sve se stiša. Takvog spasitelja mi hoćemo. Ali taj spasitelj kaže: ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i svega što ima i neka uzme krst svoj na sebe i za mnom neka ide. I neka veruje da kad se svega odreče, primit će mnogo puta više nego što se odrekao. Mi ne možemo u ovom životu žrtvovati. Ljudi vole da kažu da je to žrtva. Nije to nikakva žrtva, to je oslobođenje. Mi ne možemo se u ovom životu dovoljno osloboditi u tako mnogo stvari, tako mnogo samoodricanja, da bi po vrednosti se to moglo uporediti sa jednim malim delom onoga što u Hristu dobijamo i primamo. Ali onda kada se odrečemo svega, kad sve to ostavimo, kada je sve što imamo od Boga, a ništa naše privatno, ništa naše zemaljsko. I sad piše ovdje: oni su ga verovali. A fariseji, ti koji su izgleda bili najmasovnija ili najbrojnija po članstvu organizacija verska, religiozna, čuli su za takav govor od njega i poslali su fariseji i glavari sveštenički, to su sadukeji, to su bile dve suprotne stranke, sad su zajedno, poslali su sluge da ga uhvate. Pa zašto nisu oni došli da ga uhvate? Zašto nije prvo sveštenik predvodio tu oruženu akciju, on će da uhvati Hrista? Zašto nije to uradio? Pa i oni su se bojali. Oni su bojali od Hrista. Kad se on pokazao u hramu i kad ih je sve najurio napolje, nije se našao među njima ni jedan koji bi stao i kazao: šta ti hoćeš, ja sam jači od tebe. Nije slučajno, oni su pobegli. I oni su se bojali, ali sad će oni tamo u svojoj palati, u svome dvoru da se pokažu hrabri i poslaće svoje sluge. A to i danas rade ljudi koji upravljaju. Oni hrabro šalju u smrt sinove svoga naroda, a sami se nalaze sakriveni u svojim skloništima. Kakvo poštenje, kakav heroizam. Kaže ovdje da su poslali ljude da ga uhvate i oni dolaze od glavara svešteničkih i svaki u sebi krije svoj strah i pokušava da postakne onog drugoga, ne boj se ništa, sad će biti, šta će biti. A Gospod govori i on uči. I on kaže njima, još sam malo vremena s vama i onda idem onome koji je mene poslao. Vi ćete mene tražiti i nećete me naći. A gdje sam ja, vi ne možete doći. Jevreji govore među sobom, kuda će sad ovaj ići da ga mi ne nađemo? Da li neće ići među rasijane Grke i Grke učiti? Šta znači ova reč što reče, tražit ćete me i nećete me naći. I gdje sam ja, vi ne možete doći. Pa možda i mi možemo pitati šta znači te reči. Šta je Gospod time kazao? Tražit ćete me i nećete me naći. Kad je on kazao svojim učenicima tražite i naći ćete. I on ovdje kaže svojim protivnicima tražit ćete me i nećete me naći. A ja mislim da ovo ima mnogo struko značenje. I da verovatno ja neću biti u mogućnosti da ukažem na sve moguće strane. Ja mislim da bi to moglo biti jedno od značenja ili jedna dimenzija, da se tako izrazim, mnogostranog značaja i značenja ovih reči. Kad neprijatelj dolazi kod nas, šta on traži? On traži ono što je njegovo. Jer kada Gospod kazao učenicima tamo u Getsimaniji, kaže, ustanite, ide knez ovoga sveta, ali on u meni nema ništa. On neće naći ono što on traži u Hristu. Kad on dolazi kod nas, on traži ono što je njegovo. Šta je njegovo? Naša slaba strana. To je njegovo. On traži gdje smo mi njemu naklonjeni da nas s te strane na neki način ošteti, da nas s te strane veže za njega, za sebe, da nas odvuče na stran puticu. Kad neprijatelji dolaze ka Hristu, oni neće naći u njemu ono što je u njima. Neće naći to neprijateljstvo. Jer on zna, naš spasitelj zna oca koji ga je poslao. I otac i sin su jedno. I kad smo mi jedno sa Hristom i u Hristu, ni u nama neprijatelj ne može da nađe ono što je njegovo, iako, nažalost, uvijek ima nešto. Uvijek još ima nešto što je njegovo. Mi nikad nismo dovoljno očišćeni, dovoljno slobodni, ali Gospod štiti i brani one koji se neprestano očišćaju i oslobađaju. Ti idu njegovim putem. A koji se okrene natrag, možda još uvijek misli da ide tim putem, ali ide u suprotnom pravcu. Možda ima na sebi svešteničku ili prvosvešteničku odreću kao Ana i Kajafa, ali postaje zlikovac, zločinac, ubica i samoubica. Šta bi još bilo moguće, ono što kaže Gospod ovdje u 34. stihu, tražit ćete me i nećete me naći. Mnogo puta u životu ti površni i privremeni učenici Gospodnji želeli bi Gospoda prisutnog onako kao što je bio kad je umnožio hleb i ribu. O, kad bi danas bilo moguće tako kao što je onda bilo, kad bi Gospod činio takva dela, kako bi bilo lako biti veran. Baš je bilo lako biti veran. Zašto je Petar upao u vodu? Kad je išao nekoliko koraka po vodi, onda je upao u vodu. Nije njemu bilo lako. Zašto se on odrekao, pošto je tri puta kazao, nikad se neće odreći. Život svoj dajem za tebe. Zašto se tri puta odrekao? Svi učenici su to isto govorili, i zašto su se razbežali? Slušali su njegove reči toliko dugo vremena
I kad je ustao iz groba nisu verovali. Zašto? Je njima bilo lako? Nije. Šta je bilo teško? Šta je bilo strašno? Pogonstvo Jevreja? Ne, to je najmanja stvar od svega. Najteže i najstrašnije je bilo njihovo neverovanje. To je učinilo život nemogućim i nepodnošljivim i teškim ovdje na zemlji. Šta su kazali Pavle i Sila, tamničaru koji je te noći pokušao da bio spreman da učini samoubistvo? Smrt je bila za njega manje teška i neprihvatljiva ili bila više prihvatljiva nego onaj život koji je očekivao posle bekstva zatvorenika iz zatvora. I kad su Pavle i Sila povikali, kaže, ne čini sebi zla nikakva, mi smo svi ovdje. Svaki je na svome mestu. A on je, kaže, brzo zatražio svetlo, ne znam šta je imao, baklju ili žižak, svakako nije imao električnu lampu. I ušao je brzo na to mesto. Kako je znao po mraku ili u to vreme kod koga treba se obratiti, čiji je to glas? Nije on tako dobro poznavao Pavla i Silu. Koga je vodio u tom trenutku? U trenutku kada je taj čovjek zaželeo reći života, duh života ga je vodio. Vodio ga je u tom pravcu prema njegovom spasenju. I on je znao tačno kuda treba da ode. Otišao je ka tom jedinom glasu koji posle muka i posle crpljenja i posle javne sramote u ponoći slavi Boga i u molitvi razgovara sa svojim spasiteljem. Otišao je odmah na to mjesto. I onaj koji je bio tamničar otišao je ka onome koji je bio zatvorenik. Jer onaj koji je u zatvoru za Hrista i sa Hristom, taj ima mnogo veću slobodu od onih koji ga drže u tome zatvoru. I on se, kaže, bacio pred noge njihovi i kazao, šta treba da učinim da se spasem? On je video da je mnogo bolje biti zatvorenik sa Hristom nego tamničar bez Hrista. I šta su kazali oni? Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašće se ti i sav dom tvoj. Veruj. Gospod je to govorio učenicima od početka do krajnjeg učenja. Verujte i pamtite, nemojte zaboraviti. Jer kad mi zaboravimo, da li još uvijek verujemo? Pa ne, kako možemo verovati ono što smo zaboravili? I od te reči su ljudi načinili čitavu doktrinu i dogmu i pravila. Samo verom se spasavamo, ništa više nije potrebno, samo vera. Mi verom primamo spasenje Božije. Teško bi bilo moguće da neko bez vere primi spasenje. Mi ne znam ništa, odjedan put se spasao. Ne mislim da je to moguće. To bi bilo kao kad bi Gospod podigao onog sina udovice iz Naina iz mrtvih i on ustao iz mrtvih i ništa ne zna. Uopšte ne zna da nije više mrtav. A to ne može da bude. Onaj u kome se to spasenje ostvarilo, primio je to spasenje verom, održava ga verom, bez dela zakona, bez svoje zasluge, ali vera koja je prava ne ostane bez dela, nego se delima posvjedočava.
Nastavak izlaganja na sljedećoj traci. Trake su uređene po datumima.